dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sljedeća godina i predsjednički i parlamentarni izbori. Imam novi plan za Kosovo, izjavio predsjednik Tadić na naše pitanje da li će Srbija prihvatiti nezavisnost Kosova. 2012. bit će okončana nadgledana nezavisnost Kosova, izjavio francuski ambasador u Prištini. Srbija od Južnoafričke republike zatražila izručenje Arkanovog ubice. Claudio Del Monaco se oporavlja, supruga koja ga je izbola nožem u psihijatrijskoj bolnici. U Srbiji danas oblačno, uveče kiša i sneg, maksimalno 6 stepeni, za doček vedrije i uglavnom oko 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, može li se previše očekivati od danskog predsjedavanja Evropskom unijom, što počinje sutra. Amanda Pavla iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Vjerujem da će Danska držati stvari ovakve kakve jesu, ali neće ubrzavati proširenje.
Integration to any great extent.
A dan oči promjena na kalendaru pitali smo i vas. Verujete li da će u novoj godini biti bolje?
Očigledno indici sve gore i gore. Pogledajte šta ste mogli da kupite pre dva mjeseca, recimo za 100 dinara ili za 1000 dinara, šta sad možete?
Ko zna kako... Treba se nadati da bude bolje, ali teško je.
Također, podsjetit ćemo vas i na neke od najznačajnijih događaja godine na isteku.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
Godinama samo traže još od ove Srbije i mislim...
Nekako i dalje se nadam da to baš nije bez veze, da nam kao zemlji odgovara da uđemo.
Evropska unija ključna je tema na kojoj su se prelamali procesi u Srbiji, o čemu govorimo u drugoj polovini emisije. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 30. decembar sledi pregled vesti. Branka Trivić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će u 2012. godini biti održani i parlamentarni i predsjednički izbori.
Nemoguće je po ustavu zemlje da izbori budu 2013. godine predsjednički, već moraju da se u skladu sa ustavom održe do kraja 2012. godine. Što se tiče parlamentarnih izbora, oni će biti raspisani u zakonskom roku i u skladu sa ustavom Srbije.
Tadić je također izjavio i da se u narednom periodu mora pronaći celovito političko rješenje za Kosovo i da on ima jasan plan kako to treba učiniti, o čemu uopće nije za nekoliko minuta. Istovremeno, ambasador Francuske na Kosovu, Jean-François Fitou, izjavio je da će 2012. godine biti okončana nadgledana nezavisnost Kosova. Godina 2012. će Kosovo omogućiti da bude suvereno, bez nadgledane nezavisnosti. To je motiv za ponos koji zahteva mnogo rada. Treba da budete pažljivi i svesni da će međunarodni predstavnici koji su na Kosovu da vam pomognu, da vas podrže, da postignete taj rezultat, rekao je ambasador Francuske. Telekom Srbija i grčka kompanija OTE potpisali su u Atini ugovor o otkupu 20% akcija srpskog operatora po ceni od 380 miliona evra, što je bio i ukupan udeo OTE u Telekomu, saopšteno iz te kompanije. Prema ugovoru, transakcija će biti završena do kraja prvog kvartala 2012. godine. Narodna banka Srbije saopštila je da je uvela prinudnu upravu u poljoprivrednoj banci Agrobanka iz Beograda. Kako je obrazložila, prinudna uprava uvedena je zbog toga što je u postupku kontrole te banke utvrđeno da njen kapital ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju. Rok važenja plavih pasoša Srbije ističe sutra i po najavama nadležnih neće biti produžetka njihove primjene, objavljeno je na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Južnoafričkoj republici zahtev za izručenje Dobrosava Gavrića, koji je u Beogradu pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Ministarka pravde Snežana Malović izrazila je očekivanje da će u najskorije vreme biti pozitivno odgovoreno na zahtev Srbije. Kosovski zvaničnici rade na prikupljanju dokumenata za podnošenje zahteva vlastima u Beogradu za izručenje braće Zvonka i Žarka Veselinovića. Posle toga, dokumentaciju ćemo proslediti Interpolu, a Ministarstvo pravde će tražiti njihovo izručenje Kosovu, rekao je glavni tužilac u Kosovskoj Mitrovici Šikri Sila. Italijanski operski režiser Claudio Del Monaco osjeća se bolje i njegovo stanje je stabilno. U prvim izjavama posle jučerašnje operacije na srcu, Del Monaco je potvrdio da ga je supruga Daniela Werner Herman, nemačka operska pevačica, nekoliko puta ubola nožem u grudni koš posle burne svađe tokom odmora u Italiji. Daniela Werner sada je u pritvoru na psihijatrijskom odeljenju bolnice San Dona i za sada nije progovorila. Pripadnici pobunjeničke radničke partije Kurdistana pozvali su Kurde u Turskoj na pobunu pošto je tokom vazdušnih napada turske vojske kod iračke granice poginulo 35 ljudi. Američki kongres odblokirao je sredstva za pomoć Palestincima u iznosu od 40 miliona dolara, saopštio je State Department. Reč je o sredstvima koja su bila u blokadi pošto je Palestina zatražila prijem u Ujedinjene nacije. Skupština Mađarske danas će glasati o nizu spornih zakona kojima se protive Sjedinjene Države i Evropska unija. Među njima je zakon o centralnoj banci, o religiji i dužini skupštinskih rasprava. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko prebačena je iz pritvora u zatvor gdje će odslužiti ostatak sedmogodišnje kazne zbog zloupotrebe položaja. 2011. godina bila je pogubna za slonove, možda i najgora od uvođenja zabrane trgovine slonovačkom 1989. godine, pokazuju podaci Organizacije za nadzor trgovine životinjama. Sudeći po rekordnom broju velikih zaplena slonovskih kljova, ubijeno je bar 2.500 ovih životinja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo odmah u predsjedništvo Srbije gdje se Boris Tadić obratio na godišnjoj konferenciji za novinare. On je izjavio da se u narednom periodu mora pronaći celovito političko rješenje za Kosovo i da on ima jasan plan kako to treba učiniti. Tadić je rekao da je predstavnike velikih svjetskih sila obavestio osnovnim idejama tog plana sa kojim će izjaći u javnost kada on bude delotvoran. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će Srbija morati de facto da prihvati da je Kosovo samostalna država, Tadić je odgovorio.
Prvo treba razlikovati pitanje samostalnosti od nezavisnosti. Drugo, Srbija naravno mora da uvidi realnost. Realnost je da Albanci na Kosovu ne žele da žive pod suverenim krovom Republike Srbije. U tom kontekstu mi moramo da pronađemo rješenje. Treće, Ustav Srbije također je jedna realnost pored mišljenja Albanaca na Kosovu koja mora da bude uzeta u obzir. Što se tiče implicitnog ili eksplicitnog priznanja, rekao sam da Srbija ni jednu ni drugu formu priznanja neće prihvatiti, ali to ne znači da Srbija pod tim podrazumeva da sve što Albanci na Kosovu smatraju da je njihov nacionalni interes treba da ignoriše. Srbija to mora da uzme u obzir i da predloži rješenje koje uzima u obzir, još jednom ponavljam, i legitimne interese i zahteve albanskog naroda i albanskih institucija iz Prištine. Uveren sam da je moguće pronaći rješenje.
No, predsjednik Tadić je rekao da u 2012. godini centralno pitanje bit će smanjenje nezaposlenosti, privlačenje investitora i podizanje životnog standarda građana Srbije.
Najveći problem je svakako nezaposlenost i standard građana. U tom pitanju srpska vlada mora da posvećuje najveću moguću pažnju i to će biti centralno pitanje 2012. godine. Nezaposlenost je izuzetno visoka, po nekim procenama preko 22%. Nezaposlenost je visoka i u drugim zemljama svijeta, ali mi treba da se bavimo našim problemom. Nažalost, nezaposlenost u drugim zemljama svijeta inicira i nezaposlenost kod nas, jer mi ne živimo sami, nismo izolovani ostrvo, već zavisimo i od drugih tržišta.
Podvucimo još, predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je građanima novu 2012. godinu i pozvao ih da izdrže uprkos teškoćama sa kojima se dugo suočavaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Južnoafričkoj republici zahtjev za izručenje Dobrosava Gavrića, koji u Beogradu pravosnažno osuđen na 35 godina robije zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana. O tome da li su uslovi za ovakav razvoj situacije ispunjeni, jutro smo razgovarali sa advokatom Vladimirom Beljanskim.
Uslov za izručenje osuđenih ili okrivljenih lica iz jedne države u drugu jeste pre svega da krivično delo koje se u državi koja ga potražuje, kojemu se stavlja na teret ili za koje je osuđen, smatra krivičnim delom i u državi u kojoj je lišen slobode. Dakle, to je prvi opšti uslov. Bez toga države po pravilu ne prihvataju da izruče lice za koje se traži ekstradicija. Ostali uslovi su jeste da postoji neki međunarodni okvir za takvo postupanje. Dakle, ili da postoji potpisana međunarodna konvencija o tome, ili da postoji bilateralni ugovor o izručenju krivaca između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Naprimjer, postoji takav ugovor koji je potpisan još početkom prošlog veka, dakle u prvoj deceniji 1900. godina. Za Južnoafričku republiku ja ne mogu da tvrdim kakav je tačna situacija, ali pretpostavljam da s obzirom na krivično delo koje jeste u pitanju, da je sasvim moguće i da je za očekivati da će do izručenja doći.
Inače, informacija vezana za osuđenog za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana poklopila se sa najavama sa Kosova da će biti zatražena ekstradicija braće Veselinović, od kojih je jedan, Zvonko Veselinović, u medijima označen i kao novi Arkan. Njih dvojica od strane KFOR-a prozvani su kao organizatori incidenta na Jarinju i u Jagnjenici. U Srbiji Zvonko Veselinović je pod sumnjom da je izvršio delo nedozvoljene proizvodnje, držanja i nošenja oružja, dok je Žarko Veselinović osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja podstreki. No, advokat Beljanski navodi da je ekstradicija pravno gledana trenutno neizvodljiva.
To bi bilo nemoguće pre svega zbog toga što ja pretpostavljam da oni imaju srpsko državljanstvo, dakle državljanstvo Republike Srbije. S obzirom da ne postoji bilo kakav ugovor između Srbije i Kosova, to je u ovom trenutku i nemoguće jer Srbija Kosovo ne priznaje, onda bi bilo nemoguće i da postoji sporazum poput onoga koji imamo sa Crnom Gorom o tome da izručujemo sopstveni državljani i tako dalje. Prema tome, to je u ovom trenutku potpuno isključeno kao mogućnost.
Rekao nam je advokat Vladimir Beljanski. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Danska preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom 1. januara. Poslednji put kada je bila na čelu Unije krajem 2002. godine, njen tadašnji premijer Anders Fogh Rasmussen otvorio je put istorijskom proširenju na 10 novih članica, uglavnom onih iz istočne i centralne Evrope. Ovaj put, verovatno će u fokusu predsedavanja biti ekonomska kriza, priredila Mirjana Rakela.
Amanda Pavla iz Briselskog centra za evropsku politiku za naš radio kaže: Vjerujem da će Danska držati stvari ovakve kakve jesu, ali neće ubrzavati proširenje, naprosto zato što nije zemlja koja je za eurointegracije u značajnjem opsegu. Danska koja je izvan eurozone također će se suočiti sa teškim izazovom premošćivanja jaza između 17 članica eurozone i 10 zemalja Evropske unije koje ne koriste jedinstvenu valutu. Malo je vjerojatno da će Danci kao proteklih pola godine Poljaci gurati u prvi plan takozvanu istočnu agendu. Kopenhagen će prepustiti Briselu da sam vodi igru oko diplomacije. Najveći i potencijalno jedini pravi uspjeh danskog predsjedanja ipak bi mogao biti Balkan. Srbija se nada statusu kandidata bez kojeg je ostala na decembarskom samitu. Sve zavisi o punom uspjehu dijaloga Beograda i Prištine te istinskoj provedbi dogovorenog. Crna Gora ispunili postavljene kriterije, odgovornju borbu protiv korupcije, reforme pravosuđa, može očekivati i početak predpristupnih pregovora s Evropskom unijom.
A na ovom mjestu posjećamo vas na najvažnije vesti sljedeće godine i predsjednički parlamentarni izbori. Imam novi plan za Kosovo, izjavio predsjednik Tadić. 2012. biće okončana nadgleda na nezavisnost Kosova, izjavio francuski ambasador u Prištini. Srbija zatražila od Južnoafričke republike izručenje Arkanovog ubice. Claudio Del Monaco se oporavlja, supruga koja je izbolila nožem u psihijatrijskoj bolnici. U Srbiji danas oblačno, veče kiša i sneg, za doček vedrije, uglavnom oko 0 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan danas deli od nove 2012. godine. Pitali smo vas šta očekujete u novoj godini.
Ništa.
Ne misli ćerke zaposle.
Pa će biti tako.
Ja mislim da neće. Pa ne vidimo ovdje nikakav život. Pare nema normalno.
Kakva će biti 2012.
Gore nego 2011. I narod je više na granici živaca sa svim i svačim.
Nadam se da će biti bolje. Uvijek živimo u nadi, nada nikad ne smije dobre. Da imamo para, da imamo zdravlja, sreće, veselja, ljubavi, šta će nam šta?
Vidjet ćemo i Evropska unija šta će raditi, da li će nas primiti, da li neće. Očigledno indici su sve gore i gore da će biti. Pogledajte šta ste mogli da kupite pre dva mjeseca, recimo za 100 dinara ili za 1000 dinara, šta sad možete?
Ko zna kako... Treba se nadati da bude bolje, ali teško je. Trenutno razmišljam samo o zdravlju na prvo mjesto, a drugo kako bude.
Očekujem da dođe proleć i onda posle toga i leto, možda i da se okupam u nekom bazenu jednom, dva put. Ove godine se nisam kupao, nažalost.
A ja se nadam da će treće dete biti muško konačno i da će biti dovoljno slatkiša za ovo ostalo dvoje dece.
Uprkos ne baš sjajnom raspoloženju, novogodišnji juriš na shopping molove i trgovinske centre nije izostao. Svi primećuju da se ipak kupuje manje nego nekada, ali u jednom beogradskom tržnom centru zadovoljni su prometom i cenama.
U komšiluku nam je, ali zato smo i tu.
A ovi drugi su izgleda kao stampedo, koji već tržnicam krenuo dobro. Sitnice neke, knjige, igračkice, majčice i tako da. Sitnim poklonom, jedno što posebno.
Koliko god je kriza, moramo da kupimo.
Šta kupujete?
Pa neku igračku našu. Vidjet ćemo, ne znamo još uvijek šta. Ne idemo skoro nigde, sad smo morali da dođemo, inače izbjegavamo.
Pa ima, ima kuš.
Da li se kupuje više u odnosu na prethodne godine, kako ide?
Mogu reći da nama se čini da ima više posla u prošle godine. To mi je porobljeno. Nije bilo kao ranije godine, nije bilo.
Pa kupujemo uglavnom deci. Da, eto, kupila sam igračke, knjige i tako. Tako da roditelji i supružnik ostaju bez nekih značajnih. Tako neka sitnica, tipa lašovi sapuni ili nešto tako. Pa dolazi, ima ih, ali meni se čini da je mnogo manje gužva nego što je bilo ranije. Osim po tim dečjim radnjama, stvarno to je baš velika gužva, ali po ovim drugim prodavnicama baš i nema toliko ljudi ko što je bilo ranijih godina.
Hvala mi, sve najbolje na ovoj godini.
Hvala vama također.
Komercijalizacije praznika kao da se odobro jedan beogradski Deda Mraz, koga je kolega Borović slučajno sreo na ulici.
Pa ja sam malo specifičan Deda Mraz. Prvo, ne naplaćujem svoje dolaske. Drugo, oficijalni sam Deda Mraz udruženja samohranih roditelja, jer oni jednostavno nemaju novca, plate glumce, a ja to radim gratis. Ja sam Deda Mraz, zvanično sada, a kad nisam u uniformi, onda sam Dušan Martinović. Tako da, pa šta da poručim, sreće da imaju svi, ne samo deca, nego svi da imaju sreće, zdravlja, ono najosnovnije. Za ostalo ćemo se snalaziti kao i do sada.
Vodimo se na Bajlonijevu pijacu. Slika opšte nije optimistična.
Slabo. Ekonomske krize i to.
Jeste obične ove prodavnice? Vidim, ima i potrebično. Ovaj...
Slabo. Samo ciljeno ono što znam šta ću da kupim to tamo.
Dosta manje. Svake godine se manje i manje. Prodnju sigurno jedno 40%. Sigurno. Pa ja gledam, znam po robi koji sam prodavao, igračke, to se ne kupuje nikako. U ovo vreme, pre 3-4 godine, to je kaos.
Daleko manje i baš oseti se dosta, ono, baš ni mi ovde kao kupci i mi kao potrošači, u stvari kao prodavci, osetimo to na svojoj koži. I to se onako kupuje nešto minimalno, manje mnogo u gramaži i tako.
Ove godine svakako da, ja sam se istrošila vekom putovanja, tako da mnogo toga, samo najosnovnije.
No kao i svaki put, u oči sutrašnjeg dočeka ponavljaju se upozorenja na koje, molim vas, obratite pažnju. Alkohol, klizavi kolovoz i neprilagođena brzina najčešći su uzroci saobraćajnih udesa u vreme praznika. Slušamo kolegu Branka Vučkovića.
Alkohol, klizavi kolovoz i neprilagođena brzina najčešći su uzroci saobraćajnih udesa u vreme praznika, zbog čega saobraćajna policija najavljuje da će svih prazničnih dana biti pojačana kontrola saobraćaja. Dejan Radovanović, komandir saobraćajne ispostave u Kragujevcu, kaže da vozači tokom prazničnih dana treba da budu posebno oprezni i da se strogo pridržavaju saobraćajnih propisa.
S obzirom na vremenske uslove koji se najavljuju, neophodno je obratiti pažnju na stanje puta, a obzirom da predstoje novogodišnji božićni praznici, savjetovao bih svim vozačima da ne konzumiraju alkohol.
Na opasnost od prekomernog konzumiranja alkohola upozoravaju i lekari iz službe hitne pomoći, koji u novogodišnjoj noći najviše posla imaju na zbrinjavanju povređenih u tučama i saniranju prekomerne konzumacije hrane i pića. Prema navodima doktorke Dragane Novaković, novogodišnje opijanje, osim što šteti zdravlju, često ima i znatno ozbiljnije posledice.
Kod povećenog nivoa alkohola u krvi dolazi do gubitka kontrole, budu tuče, budu dosta ozbiljne povrede, prosto jedan običan pad, ali nezgodan udarac o ivičnjak može da dovede do letalnog ishoda.
Tokom novogodišnje noći Kragujevačka hitna pomoć imaće veći broj dežurnih ekipa, a policijske patrole će danonoćno kontrolisati saobraćaj na gradskim ulicama i prilaznim putevima, kako bi se predupredile neželjene posledice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Razmislite dakle dobro, a u nastavku ćemo vas podsjetiti na ono što ostavljamo iza sebe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iza Srbije je godina u kojoj je konačno zatvorila haško pitanje. Samo pre godinu dana mnogima se činilo da će time otkloniti smetnje na evropskom putu. Međutim, polovinom godine u prvi plan izbilo je kosovsko pitanje, a odnos prema krizi na severu Kosova uzrokovao je izostanak kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Također, iza nas je praktično 12 meseci neprekidne priče o izborima koji će tek uslediti, odnosno saniranje krize koja kao teška bolest nagriza i srpsku i onako posrnulu ekonomiju. Dva dana uoči nove godine bacit ćemo pogled na najbolnije tačke godine za nama. Šta se od Beograda očekuje neočekivano direktno po stavkama iznela je prilikom verovatno najznačajnijeg događaja prošle godine tokom posete Beogradu 22. avgusta nemačka kancelarka Angela Merkel.
To su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje Euleksu da deluje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
Usledilo je upozorenje predsjednika Borisa Tadića.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
Narednih mjeseci nagađali ste da li će Evropska unija ipak biti blagonaklona ili bi joj trebalo okrenuti leđa.
Godinama samo traže još od ove Srbije i mislim...
Nekako i dalje se nadam da to baš nije bez veze, da nam kao zemlje odgovara da uđemo.
9. decembra, uprkos pozitivnom mišljenju o srpskim eurointegracijama datom iz Brisela nešto ranije, Tadićeve reči postale su stvarnost.
Dakle, nisam uopšte razočaran, imao sam očekivanja da će biti ovakva odluka.
Kako kalimo demokratiju? Šta nismo naučili? Tako se zove upravo objavljena knjiga sociološkinje Zagorke Golubović. Brani tezu da su potezi Srbije vezani za europerspektivu bili pogrešni.
Stalno se ponavlja, ne damo Kosovo i dok se ne odustane od te rečenice koja je iluzorna, jer je Kosovo odavno otišlo od nas, a ima samo komplikacije i ja ne znam da li će se naša situacija sa Evropskom unijom popraviti.
Međutim, u novembru upravo je Tadić napravio potpuni obrt. Nakon tromesečnog natezanja na barikadama na severu Kosova, lider Srbije je ustvrdio.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade.
Da li je ovo prekretnica koja oslikava i pravac u kom će se u buduće voditi srpska politika prema Kosovu?
Boris Tadić je vrlo odlučno rekao sklonite barikade, to nije rešenje. Srbi sa Kosova su rekli nećemo. Kako sad možete da znate?
Navodi naša sagovornica uz konstataciju da bi upravo predstojeći period mogao i razotkriti odakle severnokosovski Srbi crpe podršku.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
Dogodilo se to 16 godina nakon podizanja optužnice. 26. maja u selu Lazarevo kod Zrenjanina pred očima ni malo ravnodušnih meštana.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovdje snimljen i uhapšen je mnogo ranije i samo je fotomontaža.
Dva mjeseca kasnije na Fruškoj gori otkriveni i Goran Hadžić, posljednji optuženik koji se skriva od Haškog tribunala, čime je otklonjen teret koji je dugo smatran presudnim za kočenje evrointegracija Srbije. Bivši šef tajne policije Goran Petrović podsjeća.
Teško da bismo mogli reći da smo rešili nekakav problem, jer to je problem koji smo mi sami napravili, pogotovo što znamo da se u toj svesti ogromnog dela građana Srbije, kada su u pitanju ti ratni zločini, odnos prema njima gotovo ništa nije promenilo.
Pred izbori. Praktično već u martu počeli su pokušaji koji su za cilj imali sprečavanje da vlada, na čijem je čelu bleda figura premijera Mirka Cvetkovića, zaokruži 4 godine trajanja, što je prvi put od 2000-te. 16. aprila praktično je kampanju započeo lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nikolić nije išao do kraja, a ni izbori nisu raspisani. Da li je to pobjeda za Tadićevce? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Izbori u demokratiji dođu kad tad, a to kupljeno vreme će više ličiti na Pirovu pobjedu s obzirom na bilans koji opisuje rad ove vlade.
No, zapravo najteži udarac vladi je zadat polovinom februara, kada je premijer najpre razrešio vicepremijerske funkcije Mlađana Dinkića, da bi se on zatim sam povukao. Odlučio da u buduće ne bude okolišanja.
Naš premijer ništa ne odlučuje.
odlučuje predsednik, ko bi drugi odlučivao? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Poverenje kabinetu njegova partija G17 plus ipak nije otkazala, čime je htela ili ne podelila odgovornost za stanje u zemlji koje pred novu godinu naš sagovornik ovako opisuje.
Socijalno-ekonomski pokazatelji su loši, nije se ništa suštinski uradilo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i konačno smo dobili krah te politike i Kosovo i Evropa.
U vrtlogu političkih pitanja koja su konstantno bila u prvom planu, standardi i uslovi života i u ovoj godini nisu bili dominantna tema. Što više od strane vodećih ličnosti diktiran je trend neprevelikih očekivanja. Boris Tadić, izjava s početka decembra.
I možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi, pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta.
Zebnja za osnovnu egzistenciju, neizvesnost i strah jesu osjećanja koje dominiraju među građanima. Podaci Zavoda za statistiku govore o novembarskoj prosječnoj zaradi od 400 evra, kao i prosječnim potrebama domaćinstva koje nadilaze taj iznos. Inflacija je iznad procene Narodne banke, a nezaposlenost blizu 23%. Optimista je teško biti, pogotovo u kontekstu globalnih kriznih prilika. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković.
Evo, ja moram prvo da podsjetim da ova sadašnja kriza u Evropi u stvari je kriza državnih dugova i bankarskog sektora. Te dve krize još nisu došle u Srbiju. Glavni problem u Srbiji je to što su preduzeća prezadužena, toliko prezadužena da ne mogu više da bi uzimaju kredite. Dakle, ne samo što se banke ustežu da kreditiraju privredu, što je za ekonomiju najvažnije, nego su naše preduzeća toliko prezadužena. Dakle, prezadužila su se, a to nije dalo efekte odgovarajuće, da tako da sada ne mogu da podižu nove kredite, niti da očigledno i da manje vraćaju one koje su uzela. I to je glavni problem u Srbiji. I vidjet će se sljedeće godine koliko je on veliki.
Pred vama je 2012. ponovo godina ozbiljnih izazova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao retko koji prilog koji ćete sada čuti privukao je vašu pažnju. Repriziramo našu priču o maloj Lini Li, petogodišnjoj kineskinji koja živi u Prokuplju i govori podjednako dobro srpski i kineski jezik. Zabeležio kolega Miloš Ivanović.
U maloj kineskoj zajednici u Prokuplju muku muče sa srpskim jezikom. Većina njih, iako u ovom gradu živi već više godina, zna tek po nekoliko fraza koje im pomažu u trgovini kojom se najveći broj njih i bavi. Međutim, petogodišnja Lina Li podjednako dobro govori srpski i kineski jezik. Čak toliko dobro da roditeljima pomaže kod prevoda u radnju koju drže u centru Prokuplja.
Ti govoriš dobro srpski, jel da? Govoriš samo srpski ili govoriš i kineski i srpski?
I srpski i kineski. Pa znam, pa ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakše?
Srpski.
Roditelji male Line, iako u Prokuplju žive već 7 godina, jedva da znaju po neku reč srpskog jezika. Zato smo i morali da pomoć potražimo od radnice u ovoj kineskoj radnji, Ene Heimer, koja za Linu ima samo reči hvale i ističe da ona podjednako dobro govori kineski i srpski jezik, što u maloj kineskoj zajednici u ovom gradu prava retkost.
Lina je fenomen. Lina govori srpski i čak lepše i tečnije nego li srpska deca, iako lepo govori usto i kineski jezik. Znam da broji na srpskom, na kineskom.
1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8.
Koliko se petogodišnja Lina dobro uklopila u sredinu u kojoj živi, govori i izbor jela koje najviše voli.
Najviše jedem jagodicu.
Sa druge strane, na pomen pirinča, tradicionalnog kineskog jela, mala Lina se uvek namršti. Ona je pored brojeva već savladala i najveći broj slova naše azbuke, a i najkomplikovanije reči i rečenice izgovara bez ikakvih problema, sa često neizbežnim dodatkom bre, kada želi da nešto naglasi. Sa Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije vesti sledeće godine i predsjednički parlamentarni izbori. Imamo novi plan za Kosovo, izjavio predsjednik Tadić na naše pitanje da li će Srbija prihvatiti nezavisnost Kosova. 2012. biće okončana nadgleda na nezavisnost Kosova, izjavio francuski ambasador u Prištini. Srbija od Južnoafričke republike zatražila izručenje Arkanovog ubice Dobrosava Gavrića. Claudio Del Monaco se oporavlja, supruga koja ga je izbola nožem u psihijatrijskoj bolnici. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 6, večeras kiša i sneg, za doček vedrije i uglavnom oko 0 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 30. decembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno!